Sitten nämä oli tarkoitus puhua vähän tekstimuotoista datasta ja miten siihen voidaan päästä käsiksi. Ja mitä ylipäätään tämmöinen luonnollisten kielten käsittely on ja kuinka sitä prosessoidaan ja minkälaisia menetelmiä meillä siihen olisi tarjolla. Ja
puhuta noin.
Ensinnäkinhän tämä on niinku tyypillisten tutana aika vaikeaa. Kuusi palaa. Siihen voi äkkiä keksiä aika monta niin eri tulkintaa tänne kahdelle sanalle. Ja hyvin äkkiä, niin kuin, jos rupeaa miettimään sitä, sitä kannalta, että miten tämä niin tietokoneella tulkita, niin tämä algoritmisesti tulkita tätä lausetta, tai siis kahta sanaa. Sanaa paria, niin huomaa, että tavallaan tämä kuvaus ei niinku ole niinku vain yhteen suuntaan. Että tällä samalla asialla, niin vaikka kahdella sanalla voidaan kuvata niinku 6, 7, 8 eri asiaa suomen kielessä. Ja samantyyppisiä löytyy sitten muistakin kielistä. Jolloin sitten ehkä alkaa hahmottua tämä kielenkäsittelyongelma ylipäätään, että ei voida tavallaan... Tai me voidaan käsitellä sitä niin kuin datana ja merkkinä itsessään, mutta se ei välttämättä sitten niin kuin kerro mitään sitä kontekstista tai auta ymmärtämään sitä, mitä siihen on tehty. Ja. Ja. Sen takia tavallaan onko sitä kehitetty 1950-luvulta lähtien itse asiassa tämmöisiä luonnollisen kielen käsittelyyn soveltavia menetelmiä, jotka on sitten pikkuhiljaa niin kuin kehittyneet eteenpäin. Mietitään tämmöisiä niin kuin tyypillisiä sovelluksia tällä hetkellä luonnollisen käsitellä, niin on varmasti niin kuin tämmöinen konekäännökset, eli joku käännetään kieleltä toiselle. Sitten puheen tunnistus esimerkiksi, eli jos me lääkäri sanelee tuolla sairaalassa puhetta, niin se ensiksi pitää saada se digitaalinen signaali niin vastaava jotakin merkkijonoa, se äänisignaali, ja sen jälkeen vielä yrittää niistä merkkijonoista rakentaa lauseita, jotka on jollakin tavoin merkityksellisiä. Periaatteessa kun teksti oivalukki on käytännössä niin kuin luonnollisen kielen tunnistuksen ominaisuuksia. Sitten tässä jos me halutaan luokitella jotakin tekstejä, tekstiaineistoja, sielläkin tarvitaan luonnollisen kielen käsittelyä. Yliopistin sivuille on tullut semmoinen näppärä avustajabotti. Senkin sisällä on käytännössä jonkinnäköistä luonnollisen käsittelyä, se pystyy toimimaan. No sitten jos mennään johonkin tähän turvallisuussovelluksiin, niin on ihan roskapostin tunnistaminen edellyttää käytännössä aika pitkälti luonnollisen kielen käsittelyä. Mutta sitten, jos mietitään, niin kun, mietitään vaikka tuota, erilaisia logitietoja, mitä kerätään tietokoneella, niin siellä on aika paljon sellaisia merkkijanoja, mitkä ei ole puhtaasti numeroita, vaan siellä voi olla niin kun, erinäköisiä kirjainyhdistelmiä, sanoja, verkkosivun osoitteita, niin niidenkin käsittely voisi loppupeleissä olla. Sillä voidaan hyödyntää sitä, tota, erilaisia tota, tekstin piirrettämiseen soveltuvia menetelmiä. Ja jos halutaan piirtää jonkinlaista kaarta, niin luullisen kielen kehittymisen osalta. Niin. Professorin kehittymisen osalta niin voidaan lähteä liikkeelle. Sitä. On pöistää 50-luvulta. Pikkuhiljaa ollaan siirryttävä 80-luvulle ja siirryttää vielä 2010-luvulle. Ja täällä on tästä 50-luvulla täällä on luonnollisten kielen käsittely ympärillisen sääntöpohjaisesti. Yritettiin rakentaa semmoisia yleispäteviä sääntöjä, jotka tunnistaa rakenteita sinne luonnollisessa kielessä. Ja sitten jos meillä on tavallaan sääntöpohjaisen järjestelmän hyviä puolia, on sitten se, että tavallaan se on helppo. Suhteessa helppo lisätä niitä sääntöjä koko ajan, mutta sitten se yleistyvyys saattaa olla välillä vähän heikko. Ja tavallaan sääntöpohjaisen järjestelmän voidaan käyttää vähän dataa, tarvitaan vain vähän dataa, sitä voidaan todentaa. Ja jossakin määrin sitten on tota tuottaa semmoista ymmärrystä meille, mistä me, koska me tiedetään ne säännöt, millä ne rakentuu, niin sitten tavallaan pystytään ymmärtämään sen kielen rakenteita helpommin. Ja tämä tavallaan pitkälti 50-luvulla olikin kielitieteilijöiden niin kuin työmaata. Mutta sitten käytännössä tämä rakenne lähti liikkeelle siitä, että me aloitetaan siis lopuksi leksaalinen analyysi, joka tuota pilkkoa, jos me saadaan tekstiä ylipäätään, lähdetään käsittelemään tekstiä, niin leksallinen analyysi pilkkoa tekstin osiin, eli etsi sieltä kappalerakenteet, lauseet ja sitten vielä erilliset sanat. Eli tavallaan kun meillä on tekstidokumentti, niin etsii ensin kappalerakenteet sieltä. Jonka jälkeen sitten etsitään lausen rakenteet, minä on lause, ja sitten vielä niin kuin yksittäiset sanat siitä lauseista. Tämä on semmoinen ensimmäinen vaihe tekstidokumentin käsittelyssä. Sitten meidän niin sanottuun syntaktiseen analyysiin. Tässä sitten katsotaan lauseen sisäisiä rakenteita.
Eli onko siellä, meillä on yksi lause, ja onko siinä jonkinlainen päälause ja sivulausen mukana, ja mikä niiden tavallaan sisäinen rakenne on, miten ne liittyy toisiinsa.
Ja kun tämä on rakennettu, niin sitten
mennään niin sanottuun semanttiseen analyysit,
jossa sitten tutkitaan sitä tekstin järkevyyttä. Eli tavallaan onko siellä niin kuin, onko se teksti sen kieliopin mukaan,
mikä on tavallaan sääntöpuolisesti rakennettu, niin jotenkin järkevää. Et jos nyt löytyy vaikka lause tai sanapari kuuma jäätelö, niin se ei ole järkevää.
Mutta ahis kerran. Joo, kyllä.
Mielis, joo. Sekä niin kuin näitä
lauseen osia, mutta sitten myös niin lauseen jäsenet mukaan tietysti, että kuka tekee ja mitä tekee. Mutta sitten tavallaan ollaan purettu niin koko se lauserakenne palasiksi. Eli meillä on niin kuin tavallaan eritettynä eri lauseet, ja tehty sillä
etitty tekijät ja muut vastaavat, niin sitten tavallaan päädytään siihen kysymykseen, että onko ne lauseilla välillä yhteyksiä. Eli on tavallaan diskurssianalyysi, mikä nyt tutkii sitten sitä, että jos meillä vaikka on lause sitten, että hän työskentelee tehtaassa, niin kuka on hän? Mihin se hän viittaa. Ja toisaalta sitten, onko tämä tehdas mainittu aikaisemmin? Mikä on tehdas? Ja pikkuhiljaa meille tavallaan rakentuu sen jonkinnäköinen niin kuin sääntöjärjestelmä, jolla me pystytään ymmärtämään sitä tekstiä kokonaisuudessa. Ja tämmöisen pohjalta pystytään rakentamaan myös, tai on rakennettu alun käännöskoneita, joita tuolla on 1950-luvullakin. Mutta siellä on kuuluisia esimerkkejä käännöslausista, esimerkiksi tämmöinen Raamatusiteraus, joka on henki on vahva ja liha on heikko. Eli se kun käännettiin englannista venäjäksi, spirit is strong and flesh is weak, niin lopputulema taisi olla sitten takaisin tullut sieltäkin. Kun sitten käännettiin se venäjänkielinen teksti takaisin englanniksi, niin lopputulema oli se, että vodka on vahva ja liha on heikkoa tai jotain sen tyyppistä. Siinä on niinku tavallaan se kontekstisidonnaisuus sitten
kadonnut pikkuhiljaa. Joten pikkuhiljaa huomattiin, että tavallaan tämän sääntöpohjainen systeemi, niin onhan se niin kuin, tavallaan kielitieteellisesti se aika kiva, koska sä näet, niin kun se puretaan osiin, niin sinne tullaan, saadaan tavallaan niin kuin se kielen rakenne aikaiseksi ja muuta vastaavaa. Mutta sitten sen käytännön sovellukset osoittautuu aika hankaliksi loppupeleissä. Ja näinpä niin kuin tuossa 1980-luvulta lähtien, niin painotus siirtyi pikkuhiljaa enemmän tilastollisiin menetelmiin. Jossa sitten etittiin isompia tekstimassoja. Ja haettiin enemmän tämmöisiä rakenteellisia korrelaatioita sille tekstien välistä. Ja tavallaan se, kun meillä oli niin kuin vastinpareja näille teksteille esimerkiksi käännöksissä, että oli niin kuin käännetty tekstiä ja sitten tuota kääntämätöntä tässä niin alkuperäiskieltä, niitä pystyttiin rakentamaan yhteyksiä niiden välillä ja sitä kautta sitten niin kuin rakentamaan käännöskoneita. Ja tämä sitten skaalautui jo ihan eri tavalla kuin tuollainen sääntöpohjainen oppiminen. Ja mutta sitten tavallaan se ongelma on siinä, että jos siellä on joku tulkintavirhe, niin siihen on paljon hankalampi päästä käsiksi kuin tästä sääntöpohjaisessa systeemissä. Ja toki se sitten vaatii niin kuin vielä taustalle paljon enemmän dataa. Ja mitä enemmän tästä dataa on, niin sitä enemmän vaadittaisiin laskennallisia resursseja käsitellä sitä dataa. Ja siinä pitää se, sanotaan, oltiinkin aika pitkän tietyntyyppisessä limpossa, missä niin pikkasen tehtiin tilastollista ja vähän sääntöpohjasta ja sekoitettiin niitä keskenään ja ne oli aika kompleksisia systeemejä ylipäätään. No, 2000-luvun alkupuolella alkoi yleistyä sitten grafiikka. Yleiskäyttöiset grafiikkakortit, General Purpose Graphic, GPUt, Processing Unit. Ja tuota, näiden etu on siinä, että nämä on hirvittävän tehokkaita lineaarialgebrassa. Ja meillä on tehokkaita laskentakoneita lineaarialgebraan, meillä on paljon dataa, niin saattaa syntyä tai syntyy niin kuin mahdollisuus hyödyntää näitä ihan eri tavalla. Ja käytännössä 2010 eteenpäin, niin se, että meillä olisi laskentateho ja sitten meillä olisi dataa aika paljon, niin mahdollistaa sen, että on rakentaisi tämmöisiä syväoppivia neuroverkkojärjestelmiä, jotka tekee tätä käännöstä, että sitten meidän sijaan, tai näiden tilastollisten ja sääntöpohjaisten menetelmien sijaan. Ja siellä on sitten taas hyvin niin kuin laaja valikoima erilaisia menetelmiä, joilla näitä käännöksiä tehdään. Ja tällä hetkellä taitaa olla tämmöisiä kuin LSTM neuroverkkoja ja transformer neuroverkkoja, joilla voidaan tehdä käännöksiä, kun meillä on käytännössä esimerkiksi pohjattomasti sellaista dataa, mistä löytyy nyt valmiita käännöksiä. On käännettyjä kirjoja esimerkiksi verkossa suoraan. Syytetään valita näille verkoille sillä tavalla, että ne oppii kääntämään toisiaan ja toisinpäin. Ja näiden lisäksi niin tämä luonnollisen kielen käsittely osalta, niin tämä 20-luku on sekä mielenkiintoista, että sen lisäksi me voidaan niin kuin kääntää tekstiä toivottavasti ohjatusti, niin generatiivisilla neuroverkoilla me voidaan tuoda uutta tekstiä. Eli tuommoinen GAN-verkko toimii tämmöisellä peliteoreettisella lähestymistavalla siten, että siellä on tämmöinen verkko, neuroverkko, joka yrittää tunnistaa, että onko teksti oikeanlaista, onko se aitoa. Ja toinen neuroverkko, joka yrittää generoida tekstiä. Ja tämä tunnistava neuroverkko on koulutettu tämmöisellä datalla, mikä on niin kuin vaikka tästä jostakin kirjasta pätkiä. Ja sitten tämä generoiva neuroverkko tuottaa jostakin satunnaisia kaupasta dataa, ja sen paineja säädetään siinä optimointiprosessissa niin kauan, että se satunnaisprosessissa tuottama data on tarpeeksi lähellä oikeaa dataa. Katsotaan. Valmis sovellus. No, käytännössä siis syöttämällä muutaman avainsanan sitten vaikka tuollaiselle GAN-verkolle, niin saattaa generoida meille sivun verran tekstiä sitten siitä, että aiheesta. Mikä saattaa hyvässä kyvyssä näyttääkin ihan oikealta tekstiltä tai lähes. Mutta sitten jos mietitään tätä tekstin käsittelyä meidän tällä hetkellä niitä työkaluja, joita me käytetään läpi tällä kurssilla, eli käytännössä kun erilaisia luokittelu- ja klusterointimenetelmiä, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että meidän pitäisi joskin määrin lähteä piirteyttämään sitä dataa, mitä tekstimuotoista dataa, eli kuinka sitä niin kuin saadaan piirteitä pihalle. Ja ensiksihän me tarvitaan niin kuin dataa tähän asiaan, eli luodaan niin sanottu korpus, mikä on se meidän datasetti, tai tekstin muutama datasetti. Tässä nyt käsitellään tätä dataa sillä tavoin, että tässä yksi tämmöinen rivi on on yksi yksittäinen tapahtuma. Tämä on näin niin kuin erillisiä tekstejä tässä korpuksessa siis. Eli tämmöinen korpus voi olla, se on vähän niin kuin kirjasto, että siellä on erilaisia kirjoja, ja sitten jos me otetaan luokilla kirjoja, niin yksittäinen kirja on yksi rivi, ja sen tekstin perusteella luokitellaan sitä. Tässä sitten nämä on muutamia lauseita. Ja
missä on lauseissa on hitusen pieniä eroja, mikä sitten niin aiheuttaa sen, että niitä ehkä tulkitaan pikkusen eri tavoin sitten.
Ja yksinkertaisin mahdollinen tämmöinen tekstin piirrytystapa on ehkä niin sanottu back of words -menetelmä, jossa kerätään tästä korpuksesta kaikki siellä esiintyvät sanat. Ja sitten katsotaan, miten ne esiintyy näissä kyseisissä riveissä. Ja tuolla scikit-learnista löytyy tämmönen tekstin käsittelyyn pohjautuva tieteenilmoitustyökalupaketti, jossa on sitten erilaisia toimintoja. Käytän niitä tässä vähän läpi, että mitä ne tekee. Suora linkki dokumentaatioon, se niin varmasti. Joo. Ja aloitetaan nyt tällä Pack of Words, miten se tehdään tuolla scikit-learnissa. Se on tämmöinen toiminto kuin Count Vectorizer, mikä nyt sitten loppupeleissä tekee just sen, mitä me halutaan saada aikaiseksi. Eli me saadaan nuo tällä funktiolla tuosta meidän korpuksesta vihollisen datamatriisi, joka pitää sisällään tiettyjen arvojen tai tiettyjen sanojen ilmaantumisen siinä kyseisessä lauseessa. Tai niitä sanoja, mitä siinä korpuksessa esiintyy, niin ilmaantumisessa siinä kyseisessä lauseessa. Ja tässä tapauksessa me voimme myös kahta, mitkä ne sanat oli. Tässä nyt nähdään sitten tuo lista, että montako sanaa siellä oli. 5 eri sanaa. Ja käytännössä nyt sitten se niin datamatriisi, joka tästä tulee tästä korpuksesta. Siinä oli 5 riviä ja 5 erillistä tapahtumaa. Niin on 5 kertaa 15 matriisi. Eli se 15 ulotteessa avaruudessa on tämmöinen matriisi, missä sitten on näitä nollaa siellä, jos sana ei esiinny siinä kyseisessä sanassa tai kyseisellä rivillä. Ja ykköstä sitten, jos esiintyy, ja kakkosta, jos esiintyy toisenkin kahdesta no. Sitten me halutaan ehkä jollakin tavalla miettiä tämä visuaalisesti. Dimension pienennysmenetelmä käyttöön ja katsotaan, miten se näyttää tätä meidän datatannossa upotetussa avaruudessa. No, montako pistettä näette? 4. Meillä on 5 riviä. Tilannehan on varmasti sen tyyppinen, että no, paras on tuo koodinpätkä. Sen tyyppinen, että siellä nyt täytyy joitakin riviä muistuttaa toisiaan. Dataa vielä ihan metrisesti, mitenkä lähellä nyt oikeastaan on toisiaan. Kappas vaan, siis ensimmäinen rivi ja kolmas rivi niin on itse asiassa hyvin lähellä toisiaan tämän etäisyysmatriisin mukaan, minkä mä tähän piirsin. Eli mitä sillä oikeastaan lukee? Ensimmäinen on, että Tim likes to read newspaper every morning, Mari likes it too. Joo, no, hei, informatiisähän tähän on itse asiassa aika sama. Tässä olemassa tossa, sitten Mari tykkää lukea lehteä ja Tim pitää sitten myös. Eli ehkä kai ihan toivotun lähestymistapaa. Ehkä niin kuin päästiinkin nyt tämmöiseen rakenteelliseen ymmärtämiseen tässä. No, tää on niinku nyt tämä back of words-tapa. Ja nyt jos mietitään tota dataa, niin se, mitä meillä käytössä, niin siinähän ei ollut kovin montaa sanaa edes sinne yksittäisellä rivillä. Ja siitä huolimatta saatiin jo 500 ulotteinen avaruuslaiseksi. Ja sitten jos meillä on yhtä enemmän tekstiä, yhtä enemmän monimuotoisempaa tässä teksti, niin se data-avaruus lähtee kasvamaan tässä aika hurjaa vauhtia. Se on aika tyypillistä niin kuin kaikissa näissä tekstin käsittelyyn perustuvissa piirteehdotuksissa, että ne niissä rupeaa sitten piirteet tulemaan aika suurella vauhdilla, hurjia määriä hyvinkin nopeasti. Tuollainen back of words -tyyppinen lähestymistapa niin sopii aika hyvin tämmöisille datoille, joissa meillä on lähellä luonnollista kieltä se teksti. Mutta sitten jos meillä on tavallaan esimerkiksi sekvenssidataa, jotakin niin kuin DNA-sekvenssiä peräjälkeen, niin sitä on itse asiassa aika hankalasti lähteä sillä piirteyttämään, koska ei tavallaan tiedä, mikä se yksittäinen sana on. Tai sitten joku verkkologiikin voi olla vähän sen tyyppistä, että siinä ei niin ole helppoa määrittää, mikä on sana. Se on pitkä merkkijano, jos siinä rikosmerkijärki saattaa olla merkityksessä. Jolloin sitten tämmöinen sanottu n-gram, näistä tapauksista olla aika hedelmällinen. Ja n-gram toimii semmoinen periaatteella, että jos meillä on merkkijono, on eli tyyppisiä implementaatioita sitä. Tässä se yksi on se, että meillä on merkkijano. Vaikka nyt tämmöinen, missä on A, B, C, D, C, niin niin sanottu 1 gram käy läpi munkin kirjaimen esiintyvyyden tässä datassa. Grammi on semmoinen, että me katsotaan erillisiä pikkasen munkatun merkkien on vielä semmoista vähän mielekkäämmämpi
2 grammin. On semmoisia kahdenmittaisia merkkijonoja. Eli ensimmäinen on AB. Katsotaan löytyykö niitä aika monta. Niitä löytyy vain yksi. Sitten tämä BC. Käy koko läpi. Näitä löytyy 2. CD löytyy vain 1. DC löytyy vain 1. CP löytyy vain 1. BC onkin käyty läpi. Eli 2 grammilla aina tämmöisiä dramaattisia merkkijonoja. Sitten otetaan 3 grammi, niin vastaistetaan sitten 3 mittaisia merkkijonoja. Tästä katsotaan kuinka monta. Niitä vastaavasti löytyy ja niin edelleen. Mutta sitten toinen vaihtoehto on tehdä tämä n-grammi, voidaan tehdä myös sanoille. Eli me otetaan 2 tai yksittäisiä sanoja, on 1 grammi, 2 grammi on 2 sanan pareja. Ja tällä samalla funktiolla, mitä käytettiin tässä aikaisemmin, tämä counterterisuus, saadaan tehtyä myös nämä n-grammit. Sillä mun pitää sitten vähän määritellä että millä esimerkiksi erotetaan nuo sanojen välit toisestaan. Ja ihan domin df nyt tuo joo, eli jos on pieniä arvoja, niin ne edetään. Sitten, mitkä esiintyy harvoin, niin edetään ne sitten pois meidän n-grammista. Joka tapauksessa sitten tuossa samalla tekstillä, että edetään tämmöinen 1 grammi ja 2 grammi, niin huomataan, että se piirreavaruus kasvoi aika huomattavasti. Ja sitten jos tätä visuaalisesti nyt, niin tässä
jos tehtiin sekä 1 että 2 grammaa, niin onko tämä erillisiä data vai niin kuin samassa?
Ne on samassa datasetissä.
Ja voidaanko ne analysoida yhdessä?
Joo, voidaan.
Korran.
Kyllä siinä on jo osittain säästä korrelaatiota varmaan, mutta ei täysin, koska ainakin tämä on pareja vähän enemmän tai piirretään enemmän. Ja sitten jos me katsotaan tätä samaa opotusta, mitä me äsken katsottiin, nyt täällä nämä erottuvat toisistaan nämä kaikki 5 riviä. Joo. Sitten tämä n-grammi tuottaa aika paljon piirteitä, mutta sitten yksi vaihtoehto on etsiä tämmöisiä tavallaan sen vähän niin kuin normittaa tuota dataa. Sillä tavoin, että periaatteessa term frequency on niin kuin se, mitä me saadaan tuossa back of wordissa pihalle. Eli kuinka monta esitystä jollakin sanalla on siinä kyseisessä kyseisessä tekstinpätkässä sillä korpuksessa. Mutta sitten se normitetaan sillä, että kuinka paljon se esiintyy kokonaisuudessaan sillä korpuksessa. Eli kuinka monta kertaa joku tietty sana on sillä nähtävillä. Tai se sama sana on siis koko korpuksessa, kun monesti se esiintyy. Ja se tuottaa sitten vähän hitusen erilaisen lopputuleman meille. Se tuottaa niin hitusen erilaisen matriisin meille, mutta tässä tapauksessa tämä lopputulema on tismalleen samantyyppinen kuin tuossa aiemmin. Eli tämä ensimmäinen ja toinen rivi, ensimmäinen ja kolmas rivi muistuttaa toisiaan aika paljon. Kun taas tämä kakkonen on kaukana kaikki. Tämä on täällä hyvin samannäköinen. Eikä ihan. No, aika lähes samannäköinen. Ja nyt tuossa tuo Transformer muuttaa nyt tuommoisen valmiin jonkin datasetin tähän muotoon. Sitten löytyy myös tämmöinen vectorizeri samalle piirteehdotukselle, joka tuottaa sitten tulon sitten tuolle suoraiselle korpukselle. Eli hakee ne piirteet sitä korpuksesta ja laskee ne tätä samaan korpukseen. Ja tavallaan nyt nämä on semmoisia peruselementtejä, millä päästään aika pitkälle. Sitten. Nyt yksi asia, mikä sitä ehkä halutaan niin kuin ottaa pois, on semmoisia merkityksettömiä sanoja, joita esiintyy paljon, koska ne tavallaan saattaa tuoda sen turhaa painoa tekstiin, esimerkiksi kaikki määräiset artikkelit vaikka. Se ei tuo nyt tavallaan erottavuutta niiden tekstien tai just sen sanojen välillä, kun meillä on aika myös lähestystapa käytössä, jolloin sitten puhutaan tämmöistä kuin stop word-listoista, jotka sitten poistaa tämmöisiä yleisesti esiintyviä sanoja sitä datasta. Tai sitten niitä voi tehdä myös itse tämmöisiä stop word-listoja, mitkä sitten niin poistaa tämmöisiä yleisesti esiintyviä merkkejä sitä datasta. Ja sitten yksi tämmöinen asia, mikä nyt tulee aika äkkiä vastaan sekä suomenkielisessä sanoissa että myös englanninkielisessä sanoissa on se, että siellä on taivutusmuotoja ja muuta vastaavaa. Ja tavallaan ne turhaan lisää sitä datan kompleksisuutta, eri taivutusmuodot, jolloin sitten käytän tämmöistä lemmatisointia, jos yritetään palauttaa se sana johonkin alkukantaan.
Käytetäänkö siinä sitten joku sanakirja?
Joo, kyllä käytetään. Eli tavallaan on näistä erilaisista työkalupaketeista löytyy sitten tämmöisiä sekä näihin sanakirjaimille stop-wordille että tämmöisen lemmatisointiin, jolloin pyritään palauttamaan sana johonkin alkumuotoon. Walking, niin käytännössä tavallaan tavoite on päästä sitä lopusta eroon täältä näin, jolloin meillä on sana kaksi samantyyppistä piirrettä sitä pihalle. Se laskee sitä sanan kompleksisuutta tai sen datan kompleksisuutta, kun me saadaan mitä alkumuotoja. Sama on sitten niin addiktiivien osalta, että niitä voidaan niin käsitellä samoina sitten eri vertailumuotoja. Tuo lemmatisointi on stemming, mikä on itse asiassa aika samaan kuulosta tavaraa. Eli siinä niin kuin myös yritetään stemmata niin kuin se, tässä puhutaan kissasta, niin johonkin alkumuotoon. Cat like cat, niin kissaksi. Tai sitten esimerkiksi tämä kiistellä argu, niin se teemattu muoto on sitten argu. Eli yritetään löytää se tavallaan suuri yhteinen tekijä näille tietyille sanamuodolle. Syvemmälle, koska se siellä tilanne on sitten se, että se siis esimerkiksi tämä ei ole mikään niin yhden luonnon asia oikein. Tässä on vähän hankala parsi, että kanssa tässä on esimerkiksi niin Pythonille NLP kohtuu hyvä kirja avoimesti saatavilla. Ja tässä nyt tavaraa on melkein 500 sivua. Ja tämä on tämmöinen lyhyt johdatus aiheeseen. Eli käytännössä niin oman kurssissa asia. Kokonaisuudessaan. Mutta tavallaan meidän tarpeisiin pitkälti riittää tässä vaiheessa niin äänkarammit sopivan tyyppistä back of words. No katsotaan tuota, nyt pikkuisesti vähän vaikeammalta tästä tätä asiaa. Otetaan tämmöinen newsgroup datasetti, missä on tämän tyyppisiä tekstejä. Eri tämmöisistä uutisryhmistä. Eli siellä on sekä niinku tuommoista jossakin määrin määränmuutosta dataa, mut mutta sitten myös on tämmöistä aika vapaamuotoista kirjoittelua eri aiheista. Mitäs se tuota vaan tätä piirteettömistä oikeastaan enää, ellei tekemättä mitään ihmeellisempää analytiikkaa. Eli nyt just tämmöisen tavalla tehdään tuo back of words lähestytapa, niin meillä on 11,000 tuommoista uutis... Miksi sitä sanotaan suomeksi? News group. Tää on niinku internetin alkuajolla oli tämmösen Yahoossa ja muualla. En tiedä. Mut nää sisällöt näissä nyt on niinku... Hyvin sekallisia sisältöjä siis. Kaiken näköistä voi olla. Eri gruupissa vähän eri aiheista. No, joka tapauksessa me näitä viestejä on 11,000. Ja kun tehdään tuo back of words lähestymistapa tätä counter-expressilla, niin saadaan 130,000 piirrettä. Ihan joo, aika näkisesti niinku eri noihin sanoihin. Ja toki sitten tuo TMT transformi aiheuttaa myös ihan saman määrän piirteitä. Tässä on ne 20 gruuppia, mitä sitten löytyy. Siellä on politiikkaa, aseista ja politiikkaa Lähi-idästä ja avaruuskeskustelua ja elektroniikkakeskustelua, kryptografiakeskustelua ja SEAS. Tässä on joka sadasta. Piirin mukana. Ja tässä ehkä huomioarvoista on sitten se, että mä yritän laskea tätä 130,000 piirteellä. Eli kusin kuvasta läpi. Alkaa muuten kestää. Niin kauan, että me ei jaksa odotella loppuun asti. Mutta ihan jo se, että otetaan 25,000 tästä viitettä ensimmäistä, niin sitten kestää ihan kauan, kohtuu kauan. Mutta tästä ihan äkkiä tästä kuinka sanomaan, että onko ne vielä mitään erityistä rakennetta nähtävillä. Mutta lähinnä nyt siis se, että nyt back of worksilla ollaan 130,000, niin olisi ehkä syytä niin jollain tavoin pienentää tätä meidän piirremäärää. Ja otetaan siihen käyttöön sitten tämmönen S1 stemmatisointimenetelmä. Ja nyt NLTK-paketista löytyy tämmönen Snowball Stemmer, missä on niinku Englanti mukana, mutta itse asiassa myös suomenkin tuettuna. Ja tämä on jo kehitetty algoritmi, itse asiassa 80-luvulla toimii ihan hyvin edelleen. Ja tää palauttaa meille niitä sanoja enemmän tuonne tuonne pienempään muotoon. Eli kun me käydään tuon meidän tämänhetkinen korpus läpi, niin kävin niitä uutisryhmän viestejä, niin saadaan sitten pudotettuja 30 000 piirrettä pois. 20 000. Ja tuo luku pieni, niin tuossa noin ne kohtuu verran. Minkälaisia näitä sitten näistä emmatut sanat täällä on, niin missäpä näitä nyt on. Esimerkiksi universe. Eli onhan näitä sitten universumi vai yliopisto. Tai engine. Insinöörit hommat menee koneen kanssa tuonne sekaisin. Joo. Mutta siis yllättävän paljon, jos miettii niin kun sitä, että kuvitettu olisi enemmän toistoa tuossa tekstistä, mutta ei näköjään ole. Joka tapauksessa on sitten hyvin harvaa tuommoinen data. Ja se jää nyt siihen pyörimään käden, jos on se tahtomassa. Harvaa dataa. Tai niin kuin alkupeleissä tästä teemattakin. Onko se ehkä pikkusen. Enpä tiedä erottuu sinne. Loppuudessa mikään tuollainen oranssi piste täälläkin jossain. Ehkä tuossa. Mut joo. Eli tavallaan tuolla stemmatisoinnilla on nyt päästään kuitenkin niinku pikkusen alku siinä tietyiden vähentämisessä. Mut sitten käytännössä niin kun tämmöisessä sovelluksessa niin tarvitaan sitten jonkinnäköistä imeisen pennystä väliin. Et tää on 7 vuoden takaa mennyt tämmöinen niin kirjallisuuskatsaustyökalu, jossa me otettiin artikkelin otsikko ja avainsanat ja rakennettiin siitä tämmöinen härpäke, joka joka etsii näistä tekstistä tämmöisiä yhtenäisiä rakenteita ja tavoitteena löytää samantyyppisiä artikkeleita. Ja siinä nyt käytettiin tätä Back of Wordsia. Ja sitten tehtiin tota stop-sanalistaa, missä sitten poistettiin näitä yleisesti esiintyviä sanoja. Ja sitten vielä tehtiin tuo stemmatisointi sinne loppuun. Ja tämän jälkeen vielä poistettiin ne sanat, jotka esiintyi vain yhden kerran. Tai ne rivit. Jolloin sitten saatiin sitä dataa aika paljon pienemmäksi. Mehän sinällä voisi tässä kahtua. Sen verran tätä meidän dataa, että vilkastaisi. Saataanko siitä, poistetaan sieltä. Tää otetaan vaan ne arvot, jotka on. Summataan tuota y-suunnassa kaikki arvot, ja jos se on suurempi kuin, tämä pitäisi olla suurempi kuin 1. Ja silloin se esiintyy useammin kuin yhden kerran sillä datassa. Saadaanko pienemmäksi tätä meidän datajoukkoa sillä tavoin. Eli poistetaan vain kerran esiintyvät sanat. Puoli. Eli itse asiassa sillä on aika paljon tyhjää. Tämä turha joukko, joka ei tavallaan, jos se sana esiintyy vain kerran siellä, niin sillä ei ole mitään niin sidosta niihin muihin. Se on pelkkää kohinnaa tavallaan se muun sisällön kannalta. Ja joo, eli sitten kun ne oli poistettu, niin meillä oli jäljellä pari tuhatta artikkelia ja 4000 piirrettä, niin ja tälle tehtiin sitten mitä on hyvin harva matkasi, koska siis alle prosenttiarvoista oli muuta kuin 0. Siitä huolimatta. Mä tehtiin sille tämmönen diffuusiokuvaus, valittiin tähän yksi. Tai tuo Jaccard-metriikka, joka sillä tapauksessa niin kuin, tavallaan pistää lähemmäksi semmoiset arvot, missä on ykkösiä, tai missä esiintymys on molemmissa. Ja sitten jos on pelkkää 0, niin tavallaan se jätetään huomioon. Etäisyysmetriikassa, jolloin saatiin niin jonkinlainen rakenne aikaiseksi. Ja sitä kautta sitten tehtiin klusterointimalli älynä ja saatiin sitten tämmöinen menetelmä, jolla pystytään käsittelemään kirjallisuusdataa. Ja tämä itse asiassa löytyy Python-paketti, jos joku haluaa kokeilla. Tosin oma käyttö omalla vastuulla. mutta sitten tästä N-grammista, niin tässä on sitten hämäläisen Timon ryhmässä teillä 5 vuotta tehty paperi, jossa on tämmöistä ihan peruslogidataa tietoverkosta on kerätty ja tehty sitten N-grammi. Logidata näyttää nyt tämmöiseltä näin, yksi logirivi. Eli tässä on niin kuin sanoja ja merkkijanoja ja merkkiarvoja. Tällä on N-grammi juttu, sitten on itse vertailtu eli ihmisen pennysmenetelmiä tässä välissä on satunnaisprojekti on PCA ja diffuusiokuvaus. Ja sällä, mutta mennään tuonne. Ja sitten kun tuli havaitannut juttuja poikkeamia sitä datasta. Ja jos ymmärrystä ollaan havaittu. Sehän täällä oli noin. Tavallaan se, että käytetään sitä pelkkää 2 grammia, niin on kuitenkin saatu jo kohtuullinen viihdytys aikaisesti sille datalle. Timiin materiaaleja jonkin verran laitettuna, jos nyt siihen herättää enemmän mielenkiintoa. Ja tässä oli kirja, joka on rakennettu sillä tavoin NLTK-pakettia. Voi käyttää sen niin kuin ohessa. Sitten tässä on tämmöinen blogiteksti, jos asia kiinnostaa, niin tai sitten yleensä on sitä kuvausta. Toinen vastaavamainen, mutta tässä on sitten Python koodeja mukana. Paljonkin. Mutta täällä on sitten näitä ihan samoja asioita, mitä tässä on sivuttu tunnin aikana, eli on sen stemmingiä, lemmatisointia, vaikka tuoksi ETF, IDF tai niin poispäin. Sitten tämä on tavallaan nyt semmoista, no semmoista kun meidän pitää erotella jotakin kohta toisistaan, sanotaan se tavallaan just niin kuin sitä, että
meillä on semmoista lataa, mikä tulee aikaisemmin sisään ja se on selkeytetty sitä siitä tapauksia, niin silloin meillä tavallaan tämän tyyppinen piirteettäminen, mitä tässä on käyty läpi, niin on varmaan ihan perusteltua. Et, kun halutaan niin kun yksittäisiä tapahtumia saada irti toisistaan. Mutta sitten tavallaan, jos halutaan miettiä sitä tekstin generointia tai eli tavallaan oikein chattipottiin rakentamista tai muuta vastaavaa, niin silloin se tämä
data on sitten, tai menetelmät on ihan hyvin erityyppisiä. Eli esimerkiksi nämä transformit. Mutta käytännössä esimerkiksi isommat neuroverkot, joku tämmöinen transformiverkko, näyttääkin vähän monimutkaisemmalta, niin kaikki ne nuolineet, niin näillä on niin kuin valmiiksi saatavilla olevia esitreenattuja verkkoja, millä pystytään sitten rakentamaan tämmöisiä ennustavia chattipotteja esimerkiksi. Tai tai käännöskoneita. Käytännössä tämä verkko ei muuta mitään muuta vaan neuroverkkoa läpi, niin mä tuohon käytän aikaa. Näitä tällä hetkellä on tarjolla aika paljon erinäköisiä kirjastoja tähän aihepiiriin liittyen. Kysymyksiä mieleen. Muista tapauksessa olisi päätellä luento tässä vaiheessa. Sen verran vielä, että se harjoitustyö, ajanvaraus on verkossa, eli ne voisi tehdä tässä. Ja sitten jos ei ole tulossa itse paikan päälle, niin lähettää videon. Voidaan näyttää täällä luennolla harjoitustyön esittely. Ja tästä harjoitustyöstä sen verran, että ei kannata tehdä liian vaikeita, että yritetään mieluummin simppeliä kuin tavoite on se, että kokeilee vähän eri työkaluja ja pääsee niin sinuksi näiden työkalujen kanssa, eikä suinkaan niin se, että erityisen haastavalle datalle. Helpomman kautta se kuin vaikeamman mieluummin. Jeps, onko kysyttävä? Ei, no niin.